Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлық радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. 400 еллыгын билгеләп узган Иске Камка авылы әле дә гырыф-гадәтләрен саклап килә. Утмуртияның татар дөньясында танылган авылларының берсе Кистем 30-нчы елларда зыялыларның сыргынга сырылуы сәбәпле мескен хәлгә төшсә дә аякка баса алган. Кызган таба кунагы Берлиндә окучы Казан кызы Лилия Исхакова булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Әфганстанда шартлаудан атының 13 хәрбие һәлак булды. Төркия республикага нигез салынуның 88 еллыгын тыйнак бәйрәм итә. Казандагы Лепрекон кафесы хуҗасы Роза Фарукшинага җинаят җәзасын үтәү кичектерелде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Әфганстан башкаласы Кабулда халыкара тынычлык көчләре утырып барган автобус янында интихарчы машина шартлатып, НАТОның кимендә 13 хәрбие һәлак булды. Бу хакта халыкара тынычлык көчләре идарәсе хәбәр итә. Шартлауда шулай ук 3 тыныч кеше һәм полиция хезмәткәре дә һәлак булды. Элек патша сарае булган бина җимерекләре янында оештырылган бу һөҗүм өчен җаваплылыкны талиплар үз өстенә алды. Бүген шулай ук Әфганстанның көнчыгыш дагы Кунар вилаятендә интихарчы хатын-кыз үзен Аздабад шәһәрендәге иминлек идарәсе бинасы янында шартлатты. Ике сакчы яраланган. Сербияның көньягында радикал исламчы төркем әгъзалары 15 кеше тоткарланган. Алар Сербияның күршесе Босния һәм Герцеговинада АКШ илчелегенә һөҗүм иткән дип белдерелә. Полиция Новый Пазар, Сенеца һәм Тутин шәһәрләрендә исламчыларның өйләрендә тикшерүләр үткәргән. Җомга кичендә Сараевадагы АКШ илчелегенә автоматтан ут ачтылар. Бер полиция хезмәткәре яраланды. Ут ачучыда яралана һәм аны тоткарлыйлар. Ул Сербияның мусульманнар күп яшәгән Санжап төбәгенең үзәге Нави базарда торучы Мәүлит Ясаревич дип хәбәр ителә. Босниядагы АКШ илчесе Петрик Мун нинди генә янаулар булмасын, Сараевадагы илчелек эшен дәвам итәчәк дип белдерде. Американнар Нью-Йорк һәм Кушма Штатлар символы булган Азатлык һәйкәленең 125 еллыгын бәйрәм итте. Җомга көнне һәйкәл янында дөньяның 46 иленнән 125 иммигрант АКШ ватандашы антын бирде. Тантанада Кушма Штатлар эчке эшләр министры Кен Салазар чыгыш ясады. Бәйрәм 12 минутлык ут тамашасы белән төгәлләнде. Азатлык һәйкәлен АКШ инкыйлабының 100 еллыгына Франция ватандашлары бүләк итте. 1886 елның 28 октябрендә аны АКШ президенты Гровер Кливленд ача. Төркия республикага нигез салынуның 88 еллыгын тыйнак бәйрәм итә. 23 октябрьдә Ван төбәгендә булган җир титрәү сәбәпле бәйрәм чаралары купшы итеп үткәрелмәй. Әнкарада Төркия республикасына нигез салучы Мустафа Кемал Ататөрк мавзолеенда президент Абдулла Гүл, премьер-министр Рәҗәп Эрдоган һәм башка рәсмиләр катнашында чара минутлык тынлык белән башланды. Абдулла Гүл Ататөрк һәйкәленә чәчәк салды. Төркиядә җир титрәүдә үлүчеләрнең саны 582 кешегә җитте. Ван һәм Эрҗис вилаятларында эзләү эшләре дәвам итә. Әмма коткаручылар кемнең дә булса исән килеш табылачагына шик белдерә. Йорт җирсез калганнар, чатырлар һәм беренче куллану әйберләре җитешмәүен әйтә. Зыян күрүчеләр сүзләренчә, аларга дип җибәрелгән әйберләрне алып сатарлар кулларына төшереп, аны кара базарда бик кыйммәт бәягә тәкъдим итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
С Сүрия хәрбияләре танклар белән хөкүмәткә каршы протест чараларының үзәге булган Хомс шәһәрендә операция үткәрә. Анда җомга кичендә дезертир дип шикләнелгән кораллы кешеләр төркеме хәрбиләрнең ике тикшереп үткәрү капкасына һөҗүм иткән иде. Сүрия хукук яклаучылары әлеге һөҗүмдә кимендә 17 хәрби һәлак булган дип белдерә. Шулай ук җомга көнне Хомс һәм Хамада протест чараларын кеш кулланып бастырганда һәм оппозициядәгеләрнең өйләрендә тикшерү үткәргәндә кимендә 40 кеше һәлак булган. Гараб дәүләтләре лигасы кичә Сүрия президентын кеш куллануны кичектермичә туктатырга чакырып электрон хат җибәрде. Президент Дмитрий Медведев Русиягә килгәндә чит ил инвесторларына кыенлык тудыручы таможняны кискен тәнкыйтьләде. Президент яшь галимнәр белән очрашканда араларыннан берсе чит ил белгече Русиядәге бер ширкәт чакыруы белән килгәндә таможняда аннан үз әйберләре өчен 20 мең сум җыем, ягъни пошлина сораулары турында сөйләде. Медведев җавап итеп, мондый таләпләр читтән инвесторларга мохтаҗ илне ахмак итеп күрсәтә ди. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе лепрекон хуҗасы Роза Фарухшинага җинаять җәзасын үтәтүне кичектерде. Ул барда булган янгында 4 кеше үлгәнгә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Баласына 14 яшь тулгач Фарухшина төрмәгә утыртылачак. Әлегә ул тикшерү барганда ябып тору урынында. Аны иреккә чыгару өчен документларын әзерлиләр. Дүшәмбе иреккә чыгарга тиеш дип хәбәр ителә. 2011 елның 30 гыйнварында лепреконда янгын чыгып, 4 кеше төтүнгә тынчыгып үлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Наил Алан.
Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Иранның мәгълүмәт чарасына беренче әңгәмәсен бирде. Ул Тәһранда виртуаль илчелек булдыру, Иран оппозициясе белән мөнәсәбәтләре һәм Иранга каршы кертелгән чикләүләрнең халыкка зыяны булу-булмавы турында сөйләде.
Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләребез булмавына карамастан, без Тәһранда виртуаль илчелек ачарга әзерләнәбез. Интернет сәхифә ел ахырына кадәр эшли башлаячак. Аның ярдәмендә без беренче чиратта Иран яшьләренә мөрәҗәгать итеп, аларны АКШта укырга чакырачакбыз. Без шулай ук башка кешеләр белән дә мөнәсәбәтләр урнаштырырга җыенабыз. Америка һәм Иран халыкларын бер-берсе белән якынайтырга тырышачакбыз. 21-нче гасыр шартларында бу бик мөһим.
Тунистагы сайлауларда соңгы мәгълүматларга караганда Эннахда исемле урталыктагы исламча фирка җиңде. Сайлаучыларның 30% әлеге фиркәгә тавыш бирде. Фирка вәкилләре башка сәяси кешеләр белән бергә коалиция төзеп эшләргә әзер булуы турында белдерде. Тунистагы сайлауга күзәтүче булып килгән Перуның элекке президенты Алехандро Толедо 90%-тан артык халык катнашкан бу чараны ирекле һәм гадел үтте дип белдерде.
Process took place normally.
Сайлау әйбәт һәм зур теләк белән үтте, кешеләр нык дулкынланган иде. Мин бөтен нәтиҗәләр һәм соңгы нәтиҗәдә җиңүченең бер демократия булуын күрсәтер дип уйлыйм. Демократия җиңде.
There is already a winner. Democracy has won.
Русия Дәүләт Думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда, коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт куручы халык дип теркәтергә һәм паспортларга милләт графасын кайтаруны тәкъдим итә. Коммунистларның Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов паспортка милләт графасын өстәүне хупласа да, беренче тәкъдимне шәхси фикер буларак бәяләй.
Рәсәй дәүләтендә милли мәсьәләләрне карый торган министерство юк. Ничек инде ул алай? Ничек инде безнең илебездә, без бит АКШ дәүләте түгел, АКШ дәүләте бит ул испаннар, англичаннар, французлар яулап алдылар да, индийстарның йортын. Америка граждан дигән генә исемне кертеп, һәрбесендә американец. Без бит үзенчәлекле дәүләт, безнең бит 1000 еллык тарихыбыз бар, аларның 300 еллык, ә безнең 1000 еллык. Шуның өчен менә Татарстанда дөрешләде үзенең паспортына вкладыш куеп. А что мы что без Татарстан, татар халкы, шул җирдә туган, шул җирдә үскән.
Шуллыда Комсомолда эшләп йөргән бер төркем урыслар шәһәрдә урыс милли мәдәни автономиясен төзү башлангычы белән чыкты. Оештыру җыены 4 ноябрьдә Халыкара бердәмлеге көнендә шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда билгеләнгән. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев былай ди.
Әлеге инициатива белән чыккан кемсәләр арасында элегерәк шәһәр комсомол оешмасы җитәкчеләреннән берсе Коба, Камгыз энергострой берләшмәсенең комсомол секретаре Бабаев, Чаллыдагы урыс язучылар берлеге рәисе Алешков һәм башкалар. Болар элек интернационалист булып, яш буынны коммунистик рухта тәрбияләп йөргән затлар. Берләшүләрнең сәбәбенә игътибар итсәң, әлеге адамзатларның ни дәрәҗәгә җиткәнлеген абайларга була. Янәсе, Чаллы шәһәрендә татарлар саны урысларныкына караганда 0.7%-ка артыграк икән. Татарлар саны элгерәк урысларныкыннан азрак булган имеш. Бу табигый нәрсә. КамАЗ төзелеше беткәч һәм СССР таркалгач күп кенә гаиләләр квартираларын сатып, яисә алмашып туган якларына китте. Кайберләре квартираларын татарлар белән алмашты.
Казанда Тюркулык Казан университеты профессоры Диләрә Тумашеваның 85 еллыгына багышланган халыкара фәнни җыен уздырылды. Төрки телләр диалектологиясе, тарихы һәм грамматик төзелеше дип аталган конференциядә элекке СССР республикаларыннан Кытай, Болгарстан һәм башка илләрдән галимнәр катнашты. Казан федераль университетының татар филологиясы бүлеге деканы Флёра Сәйфетдинова татар теле диалектлары теленең байлыгын күрсәтү, татарны бүлү өчен өйрәнелми дигән фикердә.
Әзиләр Гарифовна, әлбәттә, беренче елны эшләгәндә 1990 елда безгә Таборскийга без аны чакырдык. Беренче курс студентлары, минем 12 генә студент иде әле ул вакытта, диалектология укырга, курслар укырга чакырган идек. Менә шунда танышып киткән идек. Һәм әлбәттә ул бик шат иде, анда группа ачылуга, татар телендә укытуга. Ләкин ул бер вакытта да татар халкын, Себер татарлары башка халык ул дигән фикерне аның авызыннан мин ишетмәдем.
Татарстанда соңгы елларда балалар бакчалары республика күләме әһәмиятле мәсьәләгә әйләнде. Президент Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы бәләкәч балалар бакчалары ачылу тантанасына үзе килде. Татарларның гореф-гадәтләрен өйрәтү өчен интерактив тақталар куелган, шулай ук башка заманча җиһазлар да бар диде. Чаллыдагы мәктәпкәчә балалар эшләре идарәсе башлыгы Венер Харисов.
Беренче булып шушы 18 төркемле балалар бакчасының 5 төркеме татар төркеме. Һәм шушы балалар өчен шушы төркемнәрдә барлык шартларда тудырылган. Беренчедән тәрбияләшләр белән тәэмин ителгән. Икенчедән татар телен өйрәтү өчен татар халкының гореф-гадәтләре өчен интерактив тактаклар куелган, компьютер программалары киленгән. Һәм безнең шушы бакчабызда рус телле балаларны да, ана татар телле татар балаларын да ана теленә өйрәтү өчен махсус татар теле кабинеты билгеләнде. Һәм монда югары дәрәҗәле татар теле белгечләре эшләй. Шулай ук интерактив такта белән компьютер программа белән тәэмин ителгән. Тәрбиячеләр балаларны татар теленең матурлыгын, татар теленә ярату хисен уяту өчен төрле уеннар аша, төрле мультипликацион документаль фильмнар аша һәм төрле чаралар аша инде шул программалар нигезендә балаларга шөгыльләр күрсәтәчәкләр.
Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп, иҗтимагый оешма Өлкә татар башкорт мәдәнияте үзәге төзегән. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, Өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гыниятуллина.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарстанның Әлки районы Иске Камка авылы үзенең 400 еллыгын билгеләп узды. Ул Әлки районында иң борынгы авылларның берсе санала. Монда яшәүчеләр арасында кымган ясаучылар да, җыр биюгә осталар да шуактый. Гомумән Камка дигән авыл Русияның төрле җирләрендә бар. Фирузә Абсәләмова башта әлеге авылның тарихы белән таныштырып уза.
Рәсми кагызларга караганда, Камкага 1611 елда нигез салына. Русиядә Камка исемен йөртүче авыллар берничә төбәктә бар. Камка авылының берсе Нижгар ягы Сергач районының Пиана елгасы буенда урнашкан. Икенчесе Сатис елгасы буенда Мордва авылы Камкина. Кече Чермишан елгасы буенда хәзерге Татарстан Республикасының Әлки районында Иске һәм Яңа Камка исемле авыллар бар. Бу өч төбәктә урнашкан авыллар үзара тарихи бәйле. 17-нче гасыр ахырында Камка атамалы авыллар Чермишан елгасы буенда барлыкка килгән. Авыл халкы арасында яшәп килгән риваятлар буенча, атаманы тагучы Камка әби, авыл урнашкан җирне күргәч сыкланып, менә ул Камка дип әйткән. Аның үзен дә Камка әби дип олылап искә ала торган булганнар. Камка көнчыгыш халыклар арасында киң кулланыла торган нәфис бизәкле ефәк тукыма. Бу төбәктәге Чермишан суы татар халкының легенда риваятларында, җырларында да еш искә алына. Иске Камка авылы утырган җирдә Кала тавы, Кала сазы урамы исемен алган берәмлекләр дә бар. Димәк, бу урында элекке чырларда кала тизелгән булган. Археолог Рауил Хәйретдиновның археология һәйкәлләрне барлаган чыганагында Иске Камка авылы янында борынгы Болгар чырына караган шәһәр хәрабәсе билгеләнгән. 2005 елда Иске Камка җирлегендә профессор Альберт Барханов казылма эшләре алып бара. Авылның 400 еллыгы да аның исбатлавы буенча үткәрелде. Иске Камка районында иң Бұрынғы ауылларының бірсі. Тонтанаға ауыл халқы түрлі түбәкләрдән бәйрәмгә дип кайткан ауылдашларын сәламләде.
Хош киләсез, хош киләсез, хош киләсез, кумаклар. Камка җиренә ямнар керде, сез килгәч тен кумакка. Хош килдегез.
Рәхим итегез.
Камка өч өлешкә бүленгән. Ягъни, аңардан Карамалы, Мәүләш авыллары аерылып чыккан. Камка үзе искечә калып, шул көннәрдән аның атамасына иске Сүзедә килеп кушылган
туган җир, туган як, туган тел. Кем генә булса да, кайда гына торса да, үзенең туып искән җирен, аның хавасын, суын, сабан тугаен, сабан туйларын изелеп сагына.
Бүгенге көндә авылда 83 йорт, аларда 259 кеше яши. Мәчетләре бар, мәдәният йортлары, авыл җирлеге, авылда 2 катлы башлангыч мәктәп бар. Урта һәм югары сыйныф укучылары Алпар авылына йөреп укый. Иске Камкада Бөек Ватан сугышына 150 кеше китә, шулардан 90-ы һәлак була. Алар истәлегенә һәйкәлдә торгызылган. Иске Камка авылы район үзәге базарлы матактан 18 чакрым ераклыкта урнашкан. Нәкъ менә шунда заманында танылган Хәйрияче булган сәүдәгәр Сергей Лысенков йортында җирле төбәк турында сөйләүче тарихи музей эшләп килә. Аның җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Йосиф Зарипов.
2005 елны Альберт Ахмедзянов Борганов Әлки районына килгәне археологик эшләре алып барырга.
Мәгълүматлар буенча исбатлаганча, Әлки районындагы иң борынгы авылларның берсе Камкага 1611 елны нигез салынган дигән дәлилләр табылды. Мәгълүматлар бар. 201 экспонат Әлки музеенда саклана. Без аны бик кадерле итеп саклыйбыз.
Шулай ук Йосиф Зариповның горурлыгы булган Татарстанның 43 район үзәгенең берсе булган базарлы матакта республикада бердәнбер космонавтика музее эшләп килә. 2008 елда ачылган зал экспозицияләре арасында космонавтларның шын гидрокостюмнарыннан алып астронавтларның махсус утыргычларына кадәр бар. Шунда ки, меценат Сергей Лысенковның анықшығы ғаләмне үзләштерү өлкәсендә танылган галим. Бүгенге көндә Анатолий Михеев Америка Кушма Штатларында яши. Менә менәк ул сәүдәгәрләрдән алып ғәләмгә кадәр исемле музей залын ашуга ярдәм иткәндә инде. Әлки районы халкын космонавтлар белән Анатолий Михеев таныштыра. 100%-ка американлы булган кеше ул үзенә тиешле булган бабасы йортын җирле музей өчен бирә. Һәм бүгенге көндә дә матди ярдәм күрсәтеп тора. Ә Базарлы Матак мәктәбе укучылары Байконур уку зәге белән килешү нигезендә чын белгечләрдән ғәләмнәрне ирәнү буенча белемнәрен арттыра ала. Авыл тирәсендә цикләндерелгән шишмәләр дә күп. Алар турында Талибулла Аглиуллин булай дип сөйләде.
Менә бу авылда төпләнеп калучылар, авылдан ерак җирләргә китеп баручылар барысы да җыелган иде. Мин штатман бүгенге көндә дә шушы әти-әнием нигезендә яшәүемә. Якын туганым минем янымда Аглиуллин Гамил Тагир улы, ул Оренбург шәһәрендә яши бүгенге көндә. Авылдашларына бик зурлап, бүләкләр белән кайтып, әбиләргә Оренбург шәһәрләре таратты. Барысы да алар исәнлегенә догалар кылдылар. 400-дән артык хуҗалык булган, ә бүгенге көндә 83 хуҗалык кына. Ну шулай да менә бу иң түземле халык 83 йортта, хуҗалыкта үзләрен уңган булган кешеләр күп төрлек асырап, төрле эшләрдә эшләп, бүгенгесендә матур гына яшәп ятабыз. Әлеге кебек колхоз-совхозлар юк, кызыл шәрекнең терлекләре, җирләре, алар халыкны эш белән тәэмин итәләр. Менә шушы чишмәләрне төзекләндердек, менә бу ташландык чишмәләр иде. Менә бу авылда тагын 4 чишмә бар, анда таш буҗралар төшереп матур итеп куйдык. Зияратларны бигрәк тә матур иттереп карадык. Искиткеч матур чишмәләр һәм аларның сулары искиткеч шифалы һәм тәмле. Менә монда кайткан кунаклар һәрберсе ял итеп китә, суыннан чәйләр куеп, чәйләр эчеп китәләр.
Үз авылларын танытып һәм үз авылларында яшәүче танылган шәхесләр дә күп. Шуларның берсе кул остасы Марат Хәмитов.
Мин бу комган ясау эшенә бик күптәннән алындым. Казанда институтта укыганда студент чагымда бер бабай янына барып өйрәндем мин бу комганны ясарга. Шуннан бирле мин инде ничә йөзләп комган ясаганмын. Ул инде безнең Россиябезнең төрле почмакларына таралып бетте. Чит илләргә дә чыгып бетте инде бу кайткан кунаклар, кайткан дуслар, белешләр алып киттеләр. Бүгенге көндә дә миңа заказлар бик күп килә. Яш кызлар, кияүгә китәсе кызлар сорыйлар инде. Марат абый, менә миңа кечкенә генә комган ясап бир, мин кияүгә китәм дип әйтәләр. Әби карчыклар сорый, бабайлар сорый. Хәзер бит инде без дини якка авыш кешеләр бик күп инде хәзер намазга утырды. Намазга утыргач аларга инде муллалык комган кирәк, специальный инде мрашыны сорыйлар. Мин шуларны ясап-ясап бирәм инде. Алар миңа бик зур рәхмәт әйтеп китәләр. Аннары соң инде мин агач эшенә, калай эшенә, тимер эшенә, кагаз эшенә дә мин бик маһир кеше. Ник дисәң инде мин менә шушы үзебезнең авылга зиратка манара ясап итеп куйдым. Аларга инде безнең күрше авылларда бик сукландылар. Шуннан соң инде миңа искомка авыл советы җирлеге рәисе Табы син безнең авыл зиратына да шундый манара ясап бир инде дип. Мин аларга бик теләп ясап бирдем. Тагы бер шигелем, мин шигырлар күп язам, китапларым басылып чыкты. Хәзер минем җырларга инде зур-зур артистлар зыр-зырлап йөриләр. Салават Фатхетдинов та бар, Гирдар Муртазин, Фәния Фәрхи дә бар, Сани Фарангулов да бар, Ишат Абдуллин да бар, һәм башка артистлар да. Аннар соң үзебезнең һәвәскәр район артистларыбыз минем җырларны бик заратып йөриләр, кассета чыгардылар һәм диск чыгардылар.
Авыл юбилеена Аглиуллиннар гаиләсе дә җыелды. Зөлхәбирә апа белән Таһир абый биш бала тәрбияләп үстерәләр. Гармунчылар, җырчылар гаиләсендә татар моңы яңгырап торды. Зурлары Гамил Таһир улы Оренбургда яши. Калган балалары Татарстанда гомер итә. Бәйрәм көнне Гамил Аглиуллин гаиләсе исеменнән гомерләре буе авыл хуҗалыгында эшләп, бүгенге көндә лаеклы ялда булган 20-ләгән авыл әбиләренең иңнәренә Оренбург шәле япты.
Үзебезнең кичкә генә бүләкне тапшырабыз. Галиуллина Рабига апа, Хафизова Галиуллина апа, Шайхутдинова Анфия апа, Галиуллина Румия апа.
Кемне сагынып тибе икән аның ярсу йөрәге.
Рәхмәт. Сез тәннәрегездә тутсын, киләчәктә дә матур итеп яшәргә булсын, барыгызга да зур рәхмәт.
Гамил Аглиуллин Татарстанның атказанган экономисты, Оренбург татарлары арасында да танылган шәхес. Ул Оренбург татар дәүләт драма театры кошында эшләп килгән берлек фонды агзасы. Авылдашларына Оренбург татарларының сәламнәрен дә җиткерде.
Чынлап торып карасаң, никадәр буыннар киткән, никадәр нәселләр, никадәр büyük kişiler çıkan bizim ауылдан. Bizim ауылдың табиғаты да, чермишен буйларыдай сағынып, ауылыбызға қайтабыз. Мына біз қазіргі уақытта мен семья білен Оренбургта яшап ятсам да, елына бір тапқыр болса да, ауылға қайтырға тұры келеді, шатланып, сағынып қайтабыз.
Шулай ақ ауыл бәйрәміне Ришат Хатыпов та қайтқан еді. Ол Шаллы яшәше Ошық акционер җәмгыятының генераль директоры.
Камкова ауылы халкы ул бердәм халык, ярдәмчел халык, тырыш халык, һәм уңган халык ул. Исәннәрнең кадерен белик, үлгәннәрнең кабырын белик диләр. Үзебезнең моны зерфекләгәндә зиратыбыз нурлы булсын, авылыбыз дөньямлы булсын, һәм киләчәктә дә бергә-бергә гөрләшеп, аралашып яшәргә ясын.
Ауыл юбилеена концерт программасыннан тыш спорт уеннары да оештырылган иде. Ауыл бәйрәмен 2 елга бер тапкыр булса да оештырырга дигән тәкъдим ясадылар.
Татарстанның Әлки районы Иске Камка ауылының 400 еллығында хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның татар дөньясында танылган авылларының берсе Балезино районы Кистем авылы үзенең 333 еллыгын билгеләп үтте. Әле 19-нчы гасыр уртасында ук Кистем сәүдә үзәге булган. Аларында базарлар үткәрә, ир кешеләр һәм хатын-кызлар өчен мәдрәсәләр эшли. Ләкин 30-нчы еллар бу авылны мискен хәлгә төшерә. Зыялы кешеләр мәдрәсә тоткан байлар сергенгә затыла. Бүген исә авылда 1000-нән артык кеше яши. Хәзер 26 гаилә яңа йортлар сала. Шул ук вакытта Кистем авылында элекке замандагыча мәчетләр дә, тегермәннәр дә саклана. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Беренче тапкыр Кистем авылы документларда 1678 елда телгә алына. Авылга нигез салучы Мәхәммәт Кылкасимов була. Мәгълүматларга караганда, ул Киров өлкәсенең Кырат авылыннан күчеп килгән. Бүген бу төбәктә яшәүчеләрнең күпчелеге Касимов фамилиясен йөртә. Кистем авылында гамәл итүчеләрнең шәҗәрәсен төзүче Илмир Касимов, алар барысы да 1551 елда телгә алынган Аршак нәзе Касим нәселеннән булуы ачыкланды, диде.
1678 елда халык исәбен алу документларында беренче мәртәбә Кистем Пушинкасы дип телгә алына һәм аңа нигез салучы Мамет Холка Шагумов син Касимов дип, ягъни Мөхәммәт кул Касимов дигән кеше нигез салган була. Бу вакытта әле ул үзе төп ватаны булган Нукарат авылында яши. Ул хәзер Киров өлкәсенең Слободской районына карый. Ә инде 1710 елда халык исәбен алу документларында теркәлгән бу вакытта Кистемдә Мәмәт кул үзе балалары белән монда күченеп яши башлаган була инде һәм туганнарының балалары белән. Ягъни 3-4 гаилә бу вакытта инде Кистемдә төпләнеп яши торган булалар. Менә булар беренче Кистемгә нигез салган кешеләр һәм бүгенге көндәге күпчелек халыкның шул бабайлар шул булалар. Ягъни монда без барыбызда Касимовлар шул Мәмәтхол нәселе, нәсел шәҗәрәләрен тезгән вакытта исем акылым китә. Бер Мәмәтхол һәм аның туганнары, ягъни эш туган булалар, эш ират туган, шул эш гаиләдән шуны хәтле Касимовлар барлыкка килә. Мәмәтхол Касимовның Нияз исемле ике туган нәсе татар павҗысы дигән авылга нигез салган кешеләр булып саналар, беренче килеп утырган татар кешесе. Алар да Касимовлар, һәм инде безнең Төньяк Удмуртиядә атып халыкның күпчелеге Касимовлар дип беләбез, һәм аларның бөтенесе диярлек 1551 елда телгә алынган Авша князе Касым бинең нәселе, нәсел буыннары. Кәнзурайып китә, ул чакта бит ишле гаиләләр булган, балалар күп туган, әкрен-әкрен шул Мәмәтхолның нәселе күбәеп, авыл зурайып, соңыннан әле Себер тракты узгач, 1898 елда тимер юл узгач, сәүдә итә башлыйлар авылда, сәүдәгәрләргә әйләнәләр, күптән түгел генә Кистем мәчетенең металлкаларына килеп чыкты. 1834 елда Кистем кешесе Мәкәлҗә ярминкасында вафат булып шунда гөрләндерек язылган. Ягъни 19-нчы гасыр урта сында ул инде Кистем димәк сәүдә үзәге булган. Сәүдә үзәге булу сәбәпле авыл бик ул хәтле таралмый, кешеләр тупланып бер җирдә яшиләр, авыл зур була. 20-нче гасыр башында 2500 кешесе була, халкы була, 500 йорт була, хатын-кызлар мәдрәсәсе аерым, йортлар мәдрәсәсе аерым, җомга көннәрендә үзәктә базарлар үткәрелә торган була һәм шушылай 30-нчы елларга хәтле дәвам итә. Әмма кызганычка каршы шул 30-нчы еллар бу авылның тышкы кыяфәтендә, рухи халәтендә үзгәрткән еллар. 30-нчы елда эшлекле кешеләр дип әйтегендә раскулачева титәләр, мәчет тезгән, мәчет тоткан байлар, мәдрәсә тоткан байларны сәлгенгә заталар, 31-нче елда колхозлаштыралар, байларның йортларын сүтәләр, Балезинога күчерәләр.
Кистем авылы Балезино районында зурлардан санала. Авыл 7100 гектар җирләрне били. Бүген Кистемдә 1000-нән артык кеше яши. Күпчелекне татарлар тәшкил итә. Авылда мәчет бар, урта мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты эшли. Авыл мәчетенә 105 ел. Кистемдә мәчет булуы беренче тапкыр 1743 елда Җәмик мәчете дип телгә алына. алына. Аннан соң 1826 елга караган документларда да мәчет турында мәгълүмат бар. Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов авыл тарихын мәктәптә укыганда ук ирене башлаган. Соңгы елларда ул изәрәнләргә тагын да күбрәк игътибар итә.
Инде менә шушы мәчетне безгә Госман Хаҗи бабай салып калдырган. Мәчет салган 105 ел, үзенең вафат булганына инде 90-нан артык ел инде. Менә шушы еллар дәвамында шуңа савап барып тора.
Мәчет бинасы Совет чорында да ярым айлы манарасы белән ерактан күренеп торган авылга нур сипкән. Дөрес, аны җимерергә теләүчеләр дә булган, әмма халык каршы торган. Сугыш елларында мәчет бинасы склад буларак кулланылган. Сугыштан соң әлеге мәчетне ачтыруга ирешә кистем авылы халкы. Гыйбадәт йортын төзекләндерү һәм реставрация ясау өчен күп чыгымнар таләп ителәчәк. Аннан соң тарихи бина буларак аны саклап калу да мөһим. Шуңа да кистемлеләр таштан яңа мәчет төзергә дигән карарга килде, диде Илмир хәзрәт.
Кеше аңлый, мәчеттән башка мөмкиндә тәрбияләүне авылның киләчәген күз алдына китереп булмый.
Шуңа да буыннар бәйләнешен үзмичә ислам каннары нигезендә яшәүгә үстенлек бирә. Бүген тарихи бинада гыйбадәт кыла мөселманнар. Яңа мәчетнең дә гасырлар дәвамында әхлаки тәрбия урыны булуына ышана. Иман йорты озын һәм узакка сузылган төзелеш мәйданына әверелмәс дигән өметтә алар. Кистем бүген төзелеш мәйданы дип әйтергә мөмкин. 26 гаилә яңа йортлар сала. Тарихи юллар, биналар да сакланган. Алар турында кызыклы риваятлар да сөйлиләр. Илмир Касимов авыл тарихын өйрәнүгә, гаиләләрнең шәҗәрәләрен төзүгә күп вакытын бирә. Дөнья күләмендә танылган Әхмәровлар нәселе турында кызыклы мәгълүматлар җиткерде Илмир Касимов.
Әхмәр нәселләре, шуңа Әхмәров 28-нче елга хатлы, аларның бөтен нәселләре Касимов фамилиясен йөрткән. Алар хәзерге мәктәп урынында һәм дә ике урам Әхмәр нәселе булган. Булар 20-нче гасыр башында 14 гаилә булып яшәгәннәр. Балалар күп булган, үзенең Әхмәр бабайның аның 25 мөнишән баласы булган, үзенеке һәм инде асрау алган балалары. Һәм Әхмәр бабай үзе бик бай кеше булган.
Тау башында тегермән бинасы. Аның ишендә әле тегермән ташлары да җимерелеп бетмәгән. Тегермән иендә авылның иң данлыклы гаиләсе Әхмәровлар яшәгән. Ибраһим Әхмәров комета ачучы. Әлеге нәселгә бәйле берничә риваят та саклана авылда.
Безнең авылда Кутсыбыр тракты уза дидек. Шул риваят буенда әлбәттә риваят нәшен барлыкка туры килмей. Әби патша Екатерина II авыл алып узган имеш инде. Гәрчә ул беркайчан да бездә булмаса да инде шундый риваят бар. Авыл алып узганда бу Әхмәр бабай ике аппак атка утырып, әби патшаны каршы алган, кунак иткән, сыйлаган һәм затканда шул ике атны бүләк итеп җибәргән ди. Һәм әби патша аңа рәхмәт җизеннән инде чүпче буендагы болынлыкларны шуңа бүләк иткән. Мысы өчен барлыкка туры килә. Бәлки шуннан да әби патша булмаса җибәргәндер бүләк, чөнки ул вакытта шундый йолалар булган татарларда әби патшаларга бүләк итә торган. Шуннан да бу Әхмәр бабайның авылының җиреннән башка үзенең болыннары булган, һәм ул шул болында тегермән салган була. Ике тегермәне була аның. Берсе менә шушы хәзерге менә тегермән бүрәнәләр әлдә сакланган ул. Ибраһим абыйның анда бу бүрәнәләр атасын да хәтерли дип әйтергә була. Әхмәр бабайны хәтерли дип әйтергә була. Берсе чүпче буенда. Чүпче буенда арасында да әле ул елгага салмаган, ә Кистем елгасыннан бер култык ябып чыгарган.
Дөрестән дә Әхмәр бабайның Чүпче, Чүпче елгасы буенда болыннары булган. Чүпчегә койган Кистем елгасы култыгында аның тегермәннәре дә торган. Шунда тагын бер тегермән төзү өчен Әхмәр бай авыл халкын елгадан тагын култык казыткан. Эшләре өчен халыкка түләмәгән. Кистемдә бушлы эшләтүчеләрдән хәзер дә Әхмәр бабайга эшлибез дип көләләр икән.
Авыл халкын җыеп өмә ясаган. Кул белән казып, суны Кистем елгасыннан Чүпчегә таба суны агызып җибәргәннәр. Һәм шуннан авылда сүзе дә калган әле, әгәр дә өмә белән бушка эшлиләр икән, акчасын исез инде сыйламыйча дипмичә дигән шикелле Әхмәрга эшләр диләр.
Бүген Әхмәровләр яшәгән өй сакланмаган, әмма тегермән бинасы авыл кырыенда әле дә утыра. Аның ишендә тегермән ташлары, улаклар һаман тора. Дөрес, тегермән белән инде күптән кулланмыйлар. Шушы тегермәннән ерак түгел тегермән шырты булган. Үткән гасырның 30-нчы елларында Әхмәр байның милкен талап алгач, аның нәселе тегермән шыртында озак еллар яшәгән. Комета ачучы Ибраһим Әхмәров шушы нәселнең вәкиле. Илмир Касимов аның астрономия белән кызыксынуы клубта еш кына лекцияләр укуы турында да сөйләде. Кометаны ачуы да кызыклы килеп чыккан.
39-нчы елда 14-нче апрельдә кич белән авыл клубында ул лекция укый торган булган инде. Лекция беткәчтән кайтканында Ибраһим абый торган елганың бу ягында, чөнки аларның гаиләсе 28-нче елда раскладчыннан качып киткән булганнар. 34-нче елда кайтканда йортлары булмаган һәм алар тегермәнгә урнашып атасы тегермәнче булып, тегермән йортында торганнар. Һәм шул тегермән йортында кич кайткан вакытта балалар сораштыра башлаганнар. Ибраһим абый бусы нинди йолдыз дип, һәм ул исәп итә һавада ниндидер бер моңа хәтле булмаган йолдыз пайда була һәм җитмәсә тагы койрыгы да бар әле. Һәм ул инде аңлап ала бу комета икәнлеген. Һәм шунда ачышасы. Менә шундый истәлекле урын.
1939 елда була бу хәл. Үзенең күзәтүе хакында ул махсус оешмага хәбәр итә. Әлеге кометаны Удмуртияның Воткинск шәһәрендә яшәүче Йорлов та күзәтә. Шуңа да кометага Әхмәров Йорлов исеме бирелә. Су буенда үткән заманнардан калган буа эзләре дә сакланган. Борынгы бабайлар елганы буып тегермәнне эшләтү өчен кызыклы конструкция ясаган. Буа төбендәге агачлар бер рәтте буйга, икенчесе аркылы тезелеп, беркетелеп. Бүген төзелештә әлеге сул белән тимерләрне шулай кәрәзләп беркетәләр һәм өстенә бетон коялар. Аннан туфрак балчык белән күмгәннәр. Бу ашула итеп яшәүче ганага һәм эш урыны булып торган. Аның ныклыгы ул заманнарда ата-бабаларыбызның агачларны сойлы белүләре гаҗәпләндерә. Кистем авылының тагын бер тарихи урыны бар. Бу Себер тракты. Ул Кистем елгасы аша уза. Кистем елгасы аша төзелгән күперне авылда бүген дә Урыс күпере дип йөртәләр. Әлеге күпернең төзелү тарихы да кызыклы. Бу хакта Илмир Касымов.
Бу шундан да тарихи күпер. Себер трактын үткәргән вакытта билгеле инде проекты булган аның патша кул куйган икән, проекттан күшеп булмый. Юлны төзеп килгән вакытта елга аркылы күпер ясарга кирәк. Проект буенча карыйлар, булачак күпернең урынысы тегермәнгә туры килә. Монда килгән иде рус кешеләре, авыл халкын җыеп әйтәләр. Әгәр дә тегермәнегез кирәк икән, тиз арада гына күшереп куегыз. Сезгә 3-4 көн сорок вакыт бирәбез. Күшермисез икән, без аны сүтеп атабыз дип. Һәм билгеле инде аның буасы да булган бит инде тегермәнгә түгел. Буасын монда югарырак күшереп, тегермәнең бер көн эчендә күшереп бер якка утыртканнар. Инде тегермәннән бу урынысы бушап калгачтан, шулдан ба урынысыннан инде күпер ясап чыкканнар урыс кешеләре. Һәм шуннан бирле без аны рус күпер дип йөртәбез. Ягъни бездә күперләрендә милләте бар. Кешеләрендә түгел, урыс күпер.
Кеше йөремисең?
Һәр кеше йөри, трактор белән йөреп булмый инде, ул теге искәрдә әһәмияте дә кимеде. Башка күпер ясагач.
Башка яктан инде.
Юл башка цивилизация башка яктан хәзер. Элек бит инде Себер тракты иде безнең. Кан юлы дип әйтегәндә. Сәүдә дә әйткәннән гомумән инде бу Себер тракты безне ашаткан авылны, чөнки без бит сәүдәгәр авылы. Һәр теге яктан авылның юлыза.
Әлеге күпердән ерак түгел, шулай ук елга буенда тагын бер тарихи бина тора. Элек Кистем авылында 3 мәчет булган. Совет чорында шушы мәчетләрне сүтеп хуҗалыкка куллану өчен корылма ясаганнар. Бу шул елларда күчерелеп салган мәчет бинасы. Кистем наратлары. Себер юлында урнашкан тагын бер тарихи урын. Булар сугыш алдыннан утыртылган наратлар. Агачлар Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган 300-дан артык якташларының якты истәлеге булып тора. Сүз Илмир Касимовка.
Бу безнең Себер тракты инде. Сугыш алдыннан берничә яш егет шушы наратларны утыртып, азапламый сугыш башланган. Һәм шул берничә егет сугышка киткәндә авыл халкына әманәт итеп әйтеп калдырганнар. Менә без бу наратларны утырттык, сугышка китәбез. Һәм инде кайтулар кирәйләнеп кайтулар булмастыр инде. Бу сезгә бер истәлек булыр, буларны саклап үстерегез дип. Һәм шул наратлар шушы кешеләрнең истәлеге булып сакланып тора. Без инде аларны сугышчылар нараты дип әйтәбез. Һәм хәзерге авылның бер җире.
Һәр авылның киләчәге яш гаиләгә бәйле. Ә инде гаиләдә нинди телдә сөйләшүдән авылның үзенчәлеген, миллилеген саклап калу булачак. 330 елдан артык тарихи булган Кистем авылының киләчәге нинди булар? Кистем киләчәктә дә татар авылы булып сакланырмы? Зөһрә һәм Илмир Касымовлар яңа илләрендә әле күптән түгел яшиләр, әмма үй сала башлагач та әти-әнисе белән бергә яшәргә дип килешәләр. Әби бабай беренче чиратта сабыйларга кирәк дигән фикерне алга сөрә яш гаилә башлыгы.
Бөтен тәрбия, әхлак ул буын аша бер буынны калдырып киләсе буынга күчә. Мәсәлән, әби бабайдан аныкларга күчә. Чөнки әти-әни гадәттә эштә булалар, башка мәшәкатьләр, беренчедән, икенчедән әле яш балаларның бала тәрбияләргә тәҗрибәсе җитеп бетми. Шуңа күрә әби бабайның, ягъни безнең әти-әнинең ярдәмләре иң кирәк бала тәрбияләрдә. Шул күзлектән чыгып инде без яңа ел салып чыкканда да иң беренче нигез куйганда ук инде әти-әнигә әйтеп куйдым, аерылышу юк, гаиләне бүлү юк, бөтен гаилә белән яңа елга күчәбез дип.
Әлеге фикерне Илмирның тормыш иптәше Зөһрә дә хуплый.
Бу инде сабырлыкка өйрәтә. Бәйләнү белән бергә яшәргә кирәк, тату булырга кирәк, уртак тел табарга кирәк. Шулай ук Нәби атай белән дә кирәк чакта инде ярдәм итәсең. Үзеңнең эшең булып чыкмаса, алар сиңа ярдәм итәләр, киңәш бирергә тырышалар. Бу минемчә файдалы.
Ә хәзер өлкән буын вәкилләрен тыңлыйк. Сүз Харис абыйга.
Дәрәке менә әйбәт тату торабыз, бер-берсеннән совет алабыз, юл торттык, сыпыканалла, бөтенебез бергә тырыштык.
Яш гаиләгә тормышны алып бару җиңел түгел. Әле алар үз аларга алган бурычын түли. Шуңа да финанс яктан да өлкәннәрнең ярдәме бик кирәк. Шулай ук ата белән улга йорт эшләрен дә бергә алып бару күпкә отышлырак. Алар киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәргә тырыша. Ине җиткереп керсәләр дә, әле төзелеш тәмамланмаган. Зөһрә белән Илмирнең беренче кызлары белән яшьләр эштә вакытта күбрәк әниләре шөгыльләнә. Мәдинә апа гомере буе укытучы булып эшләгән. Аныгы белән дәрес формасында шөгыльләнми. Иң беренче чиратта баланың күңеленә хуш килгән эшне сайлый. Иң мөһиме гаиләдә татар телендә аралашуга өстенлек бирелә. Башка телләрдә сөйләшү катгый рәвештә тыела. Нәкъ шул очракта гына без авылда татар телен саклап кала алабыз дигән фикердә Илмир. Балалар бакчасыннан кайтып русча сүзләр әйтә икән. Өйдә аңа игътибар бирмәгәч, бала татарчага күчә. Илмир Касимов Казанда белем алган. Татарның мәркәзендә калу мөмкинлеге дә булган, әмма яш белгеч туган авылына кайтты. кайткан. Авылда да яшәр өчен яшьләргә, гаилә корырга, йорт төзергә мөмкинлекләр бар. Алардан файдалана белергә генә кирәк.
Бөтен кешегә бер төрле мөмкинчелек, әмма кешеләр ул мөмкинчелектән файдалана алмый белмиеп калабыз. Ягъни менә безнең авылда да бит кистемдә менә һәр яш гаиләләр барлыкка килә, яңа йортлар салына. Алар бит барысы да эш булганга гына. Эш булмаса, эшли алмаса халык йорт салып чыкмас иде, яш гаиләләр барлыкка килмәс иде. Әлбәттә кыен инде хәзерге заманда. Минемчә икенче ягы тагы бер бик яхшы ягы бар бу заманның. Шәһәрдә фатир бирмәү. Яшьләр менә шәһәргә китәләр, квартира бирмәгәчтен 5-6 ел торгач бәгер авылга кайталар. Шәһәрдә эшләсә дә, кунырга, йокларга гаиләсе яны авылга кайтып җирләр. Һәм инде авыл бетмей. Ә совет заманда яшьләргә җиңелдә генә квартира бирәләр иде, һәм инде авылда бушап калды.
Әйтеп үтәргә кирәк, безнең бит инде Бормадан килгән үзебезнең гореф-гадәтләребез бар, йолгаларыбыз бар. Аларны үтәү мөмкинлеге бармы тагын? Халык ике арада шәһәр белән авыл арасында йөреп, шәһәрдә эшләп, безнең шәһәрләрдә дә бар әйтәбез, йоклау районнары. Авыл шушы йоклау
урыннарына әйләнеп калмасмы? Менә мин юкканы әйтмәдем, тәвәкәл гадәтләр буыннан буынга күчмей, бер буын төшеп калып, киләсе буынга күчә дип. Менә шул әти әниләр йокларга гына кайткан вакытта гореф гадәтләрне әбиләр оныкларына бирәләр. Бер шәһәр икенчедән инде гадәттә шимбә якшәмбе ял көннәрен инде шәһәрдән ял көннәре алып, бәлки авылда үткәрәләр бит инде. Һәм шул гореф гадәтләребезне, дини бәйрәмнәребезне бәлки шимбә якшәмбегә туры китеп үткәрергә тырышабыз.
Авылның киләчәге яш буынга бәйле. Бүген алар туган авылларында гомер итүгә Гореф гадәтләребезне үтәп яшәүгә өстенлек бирә икән, димәк, кистем авылы да элеккеге гасырларда кебек зураеп, матурланып китәр. Ә үткән юлы турында борынгы биналар, тарихи мәчет, риваятлар сөйләр.
Удмуртияның кистем авылында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Көнчыгыш Сибирьнең көньягында Байкал күле янында Иркутский төбәге татар яшьләре күптән түгел рәсми рәвештә үзләренең Байкал дулкыны дигән татар башкорт оешмасын теркәде. Татар эшмәкәре яшьләр өчен бина алып бирде. Яшьләр инде күптәннән төрле милли чаралар оештырып килсә дә, ана телләрен начар белә. Моңа татар теленең факультатив рәвештә генә укытылуы сәбәптер. Иркутский татарлары янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
2006 елгы мәгълүматлар буенча Иркутск өлкәсендә 2,527,000 кеше яши. 2002 елгы җанисәп буенча өлкәдә яшәүче татарлар саны 31,000 тирәсе. Иркутскида яшәүче татарларның күпчелегенең әби-бабайлары узган гасыр башында Столыпин реформасы юлламасы белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан күчеп килгән. Алар татар авыллары төзеп, шушы якларда яшәп калганнар. Бүгенге көндә төбәктә 10га якын татар авылы бар. Кайбер мәктәпләрдә балалар татар теле өйрәнә. Әмма Русиянең күп төбәкләрендә кебек асылда факультатив рәвештә. Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге төзегәннәр. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әле үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди. Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гиниятуллина.
Есть областной татар-башкирский культурный центр. Он имеет свои отделения в разных городах Иркутской области.
Без халыкны татарга һәм башкортка бүлмибез. Бергә эшлибез дип сүзен дәвам итте ул.
У нас не принято делить татары башкир, у нас принято выживать и жить вместе.
Аннары Гөлнара туташ үзәкләрнең эшчәнлегенә күчте.
Центр ведут многогранную работу.
Татар башкорт мәдәният үзәкләре төрле юнәлештә эш алып баралар. Алар җирле татарларның тарихын өйрәнәләр, милли гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, җир биюләребезне саклау өстендә эшлиләр. Аларны киләчәк буынга җиткерү юлларын эзлиләр. Милли бәйрәмнәр, төрле кичәләр үткәрәләр. Яшьләребез чәк-чәк пати, мин татарча сөйләшәм кебек Татарстанда башланып киткән акцияларда катнаша ди Гөлнара Гиниятуллина. Аннан тыш безнең яшьләребез үзләре яңа проектлар уйлап табалар. Яшьләр белән кышкы бәйгеләр, төрле кичәләр, этнографик экспедициялар оештырабыз ди ул.
И мы вводим уже свои новые проекты. Мы стараемся придумать что-то новое, инновационное. Это и зимние всевозможные встречи, это вечера, это этнографические экспедиции. Мы с удовольствием участвуем в межнациональных мероприятиях со своим блоком татарским.
Гүлнара Туташ сүзләренчә, Иркутский яшьләре 2008 елны Байкал дулкыны дигән татар-башкорт яшьләр үзәге төзегәннәр. 3 ел эчендә үзәк 50-гә якын чара оештырган. Кас өмәсе, күңелле кич, татарлар килә кебек кичәләр айрыча күңелле узды, ди Гүлнара. Яшьләр өлкәдә оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуйның да төп оештыручылары була. Иркутскида узган татар киносы көннәре дә яшьләр тырышлыгы белән оештырыла. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге башка халыкларны татар һәм башкортларның мәдәниятләре белән таныштыруда зур өлеш кертә. Алар өлкә күләмендә оештырылган милләтара чараларда актив катнашалар. Кайберләренең төп оештыручылары да булалар. Милләтара чараларның кайберләре Байкал чибәре бәйгесе, Байкал салават күпере, толерантлык мәктәбе, Байкал буе тынышлык һәм килешү территориясе, Байкал 2020 фестивальләре һәм башкалар. Яшьләр тырышлыгы белән Зөбәрҗәт ансамбле төзелә. Ансамбль төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге җитәкчесе Ринат Каримов үзенчәлекле матур итеп татар җырлары башкаруы белән тирә-якта таныла. Новосибирскида оештырылган Сибир йолдызлары фестивалендә катнашып, икенче дәрәҗәдәге дипломга ия була. Ринат 2009 елны Казанда узган татар моңы бәйгесенең йомгаклау концертында да чыгыш ясый. Яшьләр күп эш башкарсалар да, аларга дәүләттән финанс ярдәме булмады. Грантлар бәйгесендә дә айрым оешма булмагач катнаша алмадылар, ди Гүлнара Гиниятуллина. Шул сәбәпле яшьләргә оешманы рәсми теркәргә кирәк була. Быел сентябрь аенда үзәк рәсми теркәлү үтә. Ул гына да түгел, милләттәшебез Раян Юсупов ярдәме белән үзәкнең мы с урыны болдырыла.
Недавно мы зарегистрировались, и молодежный центр получил офис. Очень трудно нам удалось получить его, но нам помог спонсор, татарин. От всей души радеет за родную культуру, и он выкупил помещение полностью. Лишь один кабинет маленький оставил себе, и все остальное дал на татарскому центру молодежному.
Ди Гүлнара Гиниятуллина. 15 октябрь көнне үзәкнең яңа урынга күчү тантанасы уза. Тантанада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре, өлкәнең төрле шәһәрләреннән килгән кунаклар, татар, әзәри, бурят һәм башка кайбер милли оешмалар вәкилләре катнаша. Кунакларны кулларына чәкчәк тотып татар һәм башкорт киемендәге кызлар каршылый. Аннары барсы да милли ризыклар куелган өстәл артына чакырыла. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Иркутскидагы Байкал дулкыны исемле яшьләр оешмасының эшчәнлеге турында тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Көнемне Пәрәвездән бер кабым яңалыклар алып башлыйм, дип Берлиндә укучы Казан кызы Лилия Исхакова. Бу көннәрдә ул Казанга кунакка кайтты. Шулары да ул Азатлыгының Казан студиясына килеп, фикерле яшьләрнең нинди мәгълүмат сайтлары укуларын, кайсы мәсьәләләр алар өчен мөһим булуын әйтте. Кызган таба тапшыруына Лилияне Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Лилия Исхакова. Казан кызы, ләкин ул бүгенге көндә кунакка кайтты. Быелгы елларда укый Берлин шәһәрендәге Humboldt университетында. Димәк, без әңгәмәне башлыйбыз. Лилия, син нәрсә борчый? Казанга кайткач, нинди проблемалар синең күз алдыңа килеп басты?
Маньяклар настолько шундый күбәйгән, уже хай атаналар нәрсә эшләргә белми, уже хай закон принимать итәргә решили кастрировать.
О, ил күләмендә дә Татарстанга бәйле түгел бит ул.
Татарстанда? Ил күләмендә дә шулай инде ул.
Юк, ил күләмендә аңлыйм, Татарстанда.
Ну, беләсеңме, ул проблема нинди булып җитергә тиеш ки, аны шундый уже закон дәрәҗәсенә күтәреп, уже хай бүген сидиләр минем балалар янында миңләгән, ну, миңләгән дип әйтү күп инде ул. Дистәләгән маньяк йөргәнче кастрат йөрсен шунда ичмасам. Әйтәләр уже хай менә до такой степени, то есть хай закон кертү турында сүз бара. Ул уже менә федеральный закон булачак, әйме? И аннары бер көнне әйме телевизор карап утырам. Астында бегущий строка бара, социальный бегущий строка жибергеннер. Тенге сағат ұннан соң бұғай, әти әнисіз урамда табылған.
Балалар?
Балалар 18 яшы астында болған болса, әгер де тұталар екен милиционерлар, алардың әти әнілерін жауаплылыққа тартышақлар. Ол балалар өзіңне ермеске тиш ұннан соң.
Бұл,
әті, мене, нин,
азан телевидениесі
көрсетті. Әйе, шол мене эфирлар анда тағын, нинди мене ол мене біздің локальный бар бетәлі, шулар. Мен вообще ғажепке қалдым, до такой степени. И мен оқушылар білен де аралашам, көп селейлер. Мене біз әлік өзі бізіне расист, националист етіп хисетмейдік. Мен сен деуінің әзірек милет мәселесіне де қағылатырған әйбір. Бір күні бір оқушым айта, менде өзім либерал қарашылы шымдай күшейінді дей. Но, мене бір күні дей, именно бір қоранғырақ қына шымдай. Тәнлі шындай көзлер әзгінен ерек тейін шыны қырғыз ма, өзбек ма шынның шырек бір обыян. Мұның артынан барған, иіне қадар барған, анар бұл кебітке кірген, шында кебітті таң 40 минут ерген, шында звайын сетіп, әтенлерін кетірткен шыға қадар шылай.
Артынан ерген?
Е, ол бала еге қайтып барадыр емді, еде бір күші йоқ. Анда нәрсе боласын бір Аллағына біле. И, вообще, ғымымен көбейген мен шындай нәрселер.
Біз Лилия Исхакова білен сияшабыз. Ол енді бірнеше ел, қазір дисте елға яқын студент болып ерей десек те елғыш болмас. Қарқалда бірнеше елде оқыды. Лилия, шыннан да біне, бұл сенің қиял едімі түрлі елдерде оқу, білім алу, шынды күшілі, қуатлы білім алу. Түрік лицейінде оқығанда, елғышмасам, татар түрік лицейін бітірдің Қазанның. Шынды ойлар бар еймі сенің башында.
Мен әлікті азатлық студиясынамында келген бар енді, бұл әңгімені қырып отырған екіміз сенің білен. Мен әлі ұшақта Түркияда оқидым, қа, ол магистратура бітті менің. Мен саяси бір темаға докторски язырға ойлайдым, қазір мені кері ойладым әлі саяси темалардан әзірік. Ирақлашырға деп ойлап отырам әкірініп кіні, ол көбірек международный политика еді. Қазір башқа бір магистратурда оқимын да, қаймына тағын бір өзіме ойларға тағын бір ел берерге болдым әлі. Шынан соң қараймын да, давам етергенмін, жоқ па?
Қызған тоба.
Сен қарқалда интернетте мәдени іжтимағи тұрмыш білен қызықсынып барасың, хатта кей азатлық сайтына да көп мәдір сылтамалар бересің. Бұл нәрсеге бейлейді, қызық бізге, нешек сен азатлықтың пәрәуіз бетіне иқтибар ете башладың?
Мұның бік жеңілгіні бір жауабы бар дұрысын айткенде. Харкінні мен News Digest деп айтайлар енді. Глоток новостей, мені бір қабым яңалықлар білен башлайым харкінні. Субъектив болмасын деп енді түрлендірерге тырышам. Хәм өзім Қазаннан болғашының Қазан хабарларында қарысы келе Татарстан, ғымымен Россия граждан болғашының аңсында қарап өтесің, анан соң Америкада болғаш аңсы да қызық, андағы дұстларын ішілейкен шулай тіріп, түрлі иллерден, түрлі шығанақлардан файдаланып, өзіме социал шілтерлерді сойладым да.
Фейсбукта қарқалды еш отырасың?
Е, Фейсбук, Твиттер. Ирте білен енді, нинди яңалықлар қызық, менім үшін өзім бөліп шығарам, хәм шуларыны тез-тезгіне оқып алам, нәсәдір менім үшін міне айруша мұхим екен, мен аны өзімдің бетіме әліп қоям енді, башқаларда оқысын деп.
Кіші құқыларында бігеректі иқтибар етесің бұғай?
Е, кіші құқылары, кіші құқылы, олар енді бірінші ширатта менім үшін мұхим деп етем. Оның тұшында әлі тағын мені тігі өзім фән білен қызық сұңғаш түгенді менім таныған шоу профессорларының, анда ұқытушыларының, мәктәплерінің, университетларының яузмышы қызық сындыра. Ну, ғымымен алғанда да, мәселен, кеше мені Google-ның Ice Cream Sandwich деген яңа гаджеті шықты. Например, ол тоже қызық мені өзім шәйін тігі. Мен керек төгіл, мен аны бұшқа берселерді, мен аны башқа кішіге бұшқа кері берем, мен керек төгіл ұланды ебілер. Ну, бар бір тігі біліп тұру, қымаш ауламын бір қайшанда. Бұна ғуса времені барға керек.
Әлік біз өлейдік азатлық ол үлкенлер радиосы деп, қазір енді аның пәрәуіздегі бейті актив рәуіште әшілей, хәм нәрсесі білен қызықландағы язмалар сенға. Сүйлеша башлағанша, әңгеме башлағанша сен мен айтқан едің шығанақларының түплі хәм негізді болуы мені ұшы деп.
Міне, оларының өзінің позициясы бар, емен бүтін әйбірге. Қазір көп бет шындай түрлі агентстволар или нелер кімнедір пересказывать етіп кінәйін. То есть, бір әйтілгені таған бір қалат әйтіп деп әйтемін шында. Бір үгей біріне олға сіріп баралар, просто міне. Ел қызық түгіл. Міне, азатлықта онда нендейдір башқа шарақ шағылышы бұлырған мұжыт шул бүрік темы. Ну, екіншіден татар тілінде енді ол шунсы мұхиминданы менім үшін.
Башқа татар тілі, татар информ бар мәселен.
Татар информ да бар, татар заманы деген нәрсе шықты. Ансында қарым шында. Аларына да күз салам инде.
Ә менә аларның бүтәнесен бергә кичерәйтеп куйсак экранга, кайсы яктырак һәм кайсы якынрак сиңа?
Вообще мен иң беренче телеканал Дождька басам. Яңгырлылар миңа бик ошый. Интернетта мин кинде шуннан башлыйм. Иң ошаган шул миңа. Алар менә бик кызык шундый яңа проект ул.
Телеканал Дождь.
Телеканал Дождь.
Нәрсәсе белән кызыклы?
Ул тоже объектив. Анда менә кеше хаклары дип әйттең бит синең менә ул кеше каналы менә анда искусственность дигән нәрсә аз дип әйттемме шунда алар вживую ясыйлар аны әмма аннан соң тәнкыйтьләргә курыкмыйлар алар
анда дөрес тәнкыйтьмисең син фәлән дә син төгәл дип
юк андый тәнкыйть түгел ул син фәлән син дигәне дә бар ансаның махсус тапшырулары аларның ә булай гомумән алганда алар менә бу начар гына дип күрсәтмиләр инде бөтен карашларын да яктыртырга тырышалар то есть һәрбер кеше үзе үзенең фикерен барлыкка китерсен дип аннан соң мәсәлән аларның бик ишен миңа сәясәт грамотасы дигән передачалары бар әйме алар менә һәрбер кешене үзенең сәясәттә булган карашын билгеләргә өйрәтәләр әйме сиңа нәрсә кирәк менә син күбрәк националист итеп хис итәсең үзеңне күбрәк үзеңне либерал экономикага якын хис итәсең күбрәк частный собственность хакларымыз сиңа кирәк. Сиңа нәрсәдер кидереп куярга тырышмыйлар. Мин караган өлешләрендә дип әйтим. Ә бүтән өлешләр, ну мин не думаю, алар андый түгел. Аларның немножко другая позиция, шуңа күрә. И ана су миңа ашый алар, мәсәлән, бүген иртә белән дә мин ачтым сразу. Китерәләр башта кайсы телеканалдан нинди темаларны яктырталар. Менә ул глобальный каналларны, то есть Аль-Джазира бүген менә Тибет турында сөйли, шундый француз кине шуның турында сөйли, британецлар шуның турында сөйли, Россия телеканалларында менә бу бар дип. То есть бүтән нәрсәгә тукталып чыгалар. Шундый менә кызык. Яннары менә бүтән каналларда син таба алмый торган мәгълүматларны да әйтәләр алар кайчакта. Ничек казып чыгаралардыр ансын белмим мин. Ну иногда карыйм инде шунда каян таптылар икән дип. Сорарга да була, алар шунда җавап та бирәләр.
Радио тыңлаучылар, без менә игътибар иткәнсез, төрле массакүләм мәгълүмат чараларының эшчәнлеген тикшерә башладык. Кайсы ничек эшли, Казанныкын әйтеп киткән идек әңгәмә башында, нинди социаль роликлар, рекламалар әйләнә башлаган дип. Инде сиңа Лилия кызыктыр, Казанныкы белән син карый торган интернет проектларын чагыштыру. Казанныкында бит бөтенләй башка анда, кем үлгән, кем җимерелгән, кем кемне куалаган.
Ну, ул телеканалларда күбрәк ул, менә син әйтә торган әйбер, ул күбрәк телеканалларда. Тәләбе шундый булгачтын, экранга чатырган әйбер дә шундый инде. Шулай дип әйттек. Шуңа күрә,
ягъни алар рейтингны шуның белән тоталар.
Әйе. Ул бит рейтинг дигән нәрсә бар әле таң телевидениедә. Ә менә шул менә интернеттагы чыганакларны син азатлык, татар заман нишәп аларга карыйм мин, әйме? Менә алар бит анда рейтинг дигән нәрсә юк интернетта бар бер. Андый түгел ул, менә до такой степени ажиотаж тудыра торган нәрсә түгел ул. А, прайм-таймда минем передачамны күбрәк карасыннар дип андый ниләре юк аларның. Бар үзләре
шоу ясарга да ашыкмыйлар.
Әйе. Тиге счетчиклары бар, но бары бер не настолько важно. Аларның тиге менә.
Иң мөһиме андагы эштәлек.
Әйе, эштәлек аның анда булуы һәм дөньяның һәр ноктасыннан аны кирип укый алуы берәр кешенең.
Кызган тоба.
Нәрсә турында сорыйсым килә, менә син Казанга кайткач тиге утырмыйсың икән студентларга нинди дәресләр бирәсең? Казан дәүләт федераль университетында.
Дәрс түгел инде ул.
Нәрсә ул?
Түгәрәкләр бар анда, шунда катнашам мин. Үзем шуны бетергәч дуслар белән күрешергә барасың. Кайберләр укыта инде ул дусларның кагында. Шуларның дәресләрен тыңлыйсың.
Ә бит менә гадәти кайбер студентларга, бер төркем студентларга университет шулкадәр туйдыра ки, уларга борылып та карамыйча әйләнеп уза. Ә син менә әле аны бетергәнең әллә ничә 10 ел булмагандыр әле. Ләкин сиңа кайтып, сорап, белеп, кайнап, эшендә булып, яңалыклары белән кызыксынып.
Идеалист инде мин. Мин аны инкар итмим дә. Әгәр дә идеалист булмаса бит, идеалистлар булмаса, алга үсеш тә азрак булыр, наверное, белмим. Ниндидер идеалистлар булырга тиеш ки, алга таба юнәлештә хәрәкәт минималь булса да ул булсын менә. Кемдер итәрсен, кемдер булышсын дигән шикелле. Ул укучыларга мин анда чыгып сөйләвем дә, мәсәлән, бүген әнә шул хукук факультетында булдым инде мин. Анда чыгып сөйләвем дә, мәсәлән, ул бит инде җанлы мисал шикелле аларга. А, шулай була икән әле дип. Югыйсә взяточничество белән, коррупция белән инде мөмкинчелекләр булмагачтын, әтиәнләр зур кешеләр булмаган балалар инде аеруча бик нитәләр инде кайгыралар. Әйтеп күрсәтәсең просто күп нәрсәләрнең границасы бетә билгеле бер ноктада. Вакыт эчендә территориаль рәвештә дә бу дөрес шулай менә. Бетә ул менә есть граница, граница бар. Аны уже узмый ул менә. Анда уже икенче хаклар, анда уже икенче заман. Шуңарга күрә кешеләргә үзенә ышанырга кирәк.
Ышаныш булдыру өчен үзеңдә бит нидер багаж булырга тиеш.
Багажны бит үзең ясыйсың.
Гыйлми, фәнни
күч. Ясыйсың, әйе.
Үзең ясыйсың. Әйе,
үзең ясыйсың. Миңа да бер кемдә китереп бер виталинкада бер нәрсәне дә. Хәзер кергән программага немец телен белергә кирәк иде. Уровень B1. Барасын да укыйсың, уровень B1 булганчыга кадәр. Шуна экзаменны бирәсең дә, кәгазен бирәләр дә, керәсең.
Рәхим итәннәр.
Әйе.
Бик зур рәхмәт. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Лилия Исхакова, Хумбольдт университеты студенты. Рәхмәт, Лилия, уңышлар сиңа.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган таба һәр шимбә.
Лилия Исхакова белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.